Danske legender. Liva Weel. Et portræt af Anne-Sophie Storm Wesche. Fortalt af Jesper Bøllehus. Prolog. Man binder os på mund og hånd. Man binder os på mund og hånd. Men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fanget, når tanken er fri. Det er de fire mest velkendte verslinjer fra Poul Henningsens revyvise Man binder os på mund og hånd fra 1940. Visen blev skrevet til revykomedien Dyvekør på Riddersalen. Revyen skulle have premiere i april 1940, men besættelsen tvang censuren ned over revyens tekster. Op gennem 1930'erne havde Poul Henningsen været indædt modstander af nazismen, hvilket smittede af på teksterne, og den 10. april blev de fleste af dem derfor forkastet. Det betød, at Poul Henningsen på meget kort tid, inden den nye premieredag så den 31. maj 1940, måtte skrive nye. Det blev blandt andet til Man binder os på mund og hånd. Sangen handler om frihed i kærlighed, men med sin store indlevelsesevne sang skuespilleren og sangerinden Liva Weel sig lige ind i publikums fædrelandskærlighed. Og under tredje strofe, der kredser om den personlige frihed, rejste salen sig spontant op, som var det selve fædrelandssangen, der blev sunget. Alle som en blev de rørt, ikke blot af sangen og stemmen, men også af den følelse af samhørighed, som Liva Weel i det øjeblik formåede at skabe. Efter sin optræden i Dybicke blev Liva Weel personificeringen af frihedskampen og af den åndelige modstand mod nazismen. Forestillingen handlede om at søge frihed på flere fronter. En søgen, der også var symptomatisk for Liva Weel selv. Hendes frihedstrang var enorm, og hun var om nogen indbegrebet af den moderne og frie kvinde. Liva Weel var Danmarks største revystjerne, ikke blot fordi hun med sit talent, styrke og sin pondus bredte sig ud over scenen og ramte publikum, men også fordi hun ramte noget i tiden. Hun formåede i hvert årti at fremstå aktuel. Som kunstneren trådte hun foran tidsånden og blev en manifestation af samme. Hun satte ord og mimik på de tanker og strømninger, længsler og drømme, som befolkningen havde. I begyndelsen af 1920'erne samlede hun de moderne amerikanske rytmer i revyerne. En traditionel disciplin, som hun evnede at forny uden at miste sit publikum. Hun gjorde kulturradikalismen folkelig ved at synge Poul Henningsens viser, så folket kunne mærke dem. Og hun blev det udtryk, folket havde brug for i en mørk tid. Den status gjorde Liva stolt. For hende var der intet bedre, end når hendes optræden og publikums modtagelse af den smeltede sammen i en større fælles forståelse, som det skete under krigen. Jeg ved som skuespiller ikke noget vidunderligere, end at mine evner bliver taget i brug til at forsvare eller angribe et eller andet med. Vel at mærke et eller andet, som er et forsvar værd, eller som fortjener et angreb. Ovenstående fortalte hun i et interview til Dagens Nyheder. Liva Weel værnede ihærdigt om sin integritet. Hun fandt styrke i sine bedrifter på scenen og i publikums gunst, og hun kæmpede konsekvent for alt det, hun fandt væsentligt. Mange, der mødte hende, beskrev hende også som besværlig, stædig, vulgær og egenrådig, men modpolen i de beskrivelser var frigjort, fandenivoldsk og følsom. Hun havde temperament, og var ikke bange for at ligge i livets overhalingsbane, som når det galt hendes appetit på mænd og alkohol. I sin bog Livas regeringstid skrev Poul Henningsen blandt andet om hende. Hvad hun bød os af befriende latter, dyb stillhed, menneskeskildring, svigtende hukommelse, beåndet skønhed og trist forfald, kan vi kun så godt som umuligt referere. I sin almægtighed nåede Liva Weel igennem hele det menneskelige spektrum, fra den stille eksistens til den brølende stjerne. Hun var i stand til at formidle alt, fra følelser til intellekt, og gøre begge dele spiselige for den brede befolkning, fordi hun selv var både ægte og folkelig. Desværre tærede trangen til frihed på kræfterne, og den frie fugl havde svært ved at finde ro, hvilket prægede hendes liv, hendes kærlighedsforhold og relationen til sønnen Jørgen. Kapitel 1. Istedgade. Det var det stærkeste barndomsminde, Liva havde. Den morgen, hvor de to flyttemænd kom med klaveret. Hun huskede, hvordan de bar det gennem døren ind til lejligheden på Istedgade i København. Som belønning fik flyttemændene hver en øl. Og mens de nedsvælgede dem, kiggede 10-årige Liva ind under vattæppet. En storesøster, Ingeborg, stod i døren og betragtede det hele lidt på afstand. Hvorimod Liva lod fingrene glide hen over de blanke tangenter. Kølige og glatte. Mindet om klaveret skulle blive den første essentielle markør i hendes barndom. En af dem, der ville følge hende, som et ar følger med kroppen. Et nedslag i tid. Olivia Marie Olsen kom til verden nytårsaften den 31. december 1897 på Mysundegade på Vesterbro. Kort efter flyttede familien til lejligheden på Istedgade 61, som skulle blive det sted, Liva betragtede som sit barndomshjem. Eller rettere, Istedgade blev hendes hjem. Forældrene Carlo og Christine Olsen skabte her kærlige og harmoniske rammer for en lille kernefamilie på 4. Olivia blev kaldt for Liva og Ingeborg for Bosse. Carlo Olsen var kriminalbetjent, hvilket gjorde, at Liva senere i livet nægtede at synge kritisk om politiet. Han var en vittig og begavet mand, der satte sine døtre over alt andet. Moderen var elskelig og kærlig, og det var et trygt og borgerligt hjem, som på den vis stod i kontrast til det politiserende liv på Istedgade. Vesterbro havde sin egen personlighed, og Istedgade især var en skrydende dame, udstyret med hård jargon, der godt kunne gøre en lille pige utryg, når